Mbango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya yambo si mananzanga awa na Washington DC na Etats-Unis epa ito zaliko pesa bino sango ya mukili lelo edition na biso ya yambo. Sango ngonga ya zomi na mwambe 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, pe ya zomi na Dubois 19h na Lubumbashi, Kisangani, Rutshuru pe monile nyonso ya ekolo Congo Demokratika. Mpoko elamu pe boye ebolamu na bino banso na sango ya mokili ya lelo edisyon na biso ya yambo. Sango yango epesemi libino uto Washington DC lolaka la Amerika. Fatuma Kala na Limasi na Patrick Dewa basungi biso na nzela ya masini pe Marius Munga apesi biso maboko na nzela ya sango. Na studio zomi na sambo esika tozwami edi isango nde na elobeli na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Papa François akosala lisusu te mobembo na sanza ya sambo na ekolo Congo Démocratique pe na Sudan du Sud mpona nkokoso na ebolongo na ye. Nkumu ya Belgique azali sika na Lubumbashi na okatanga epai akamataki lelo abandaki lelo etapi na ye ya mibale ya mobembo moye na ekolo Congo Démocratique.
Zensengo mingi komona roi Philippe na reine Mathilde na université de Lubumbashi. Omoni toza na RDC et donc aponika inilu.
Na Kisangani ndako ya professeur Alphonse Mainda moko na babundi ba makoki mabomoto ezinga maki na bayipulusu basoda pe bayibukingi kasi pona kuluka ba ADF kasi ba ADF ata moko te ba muna na kikuna.
Eloko ekomelinga lelo eza eloko moko ya kokamwa mingi epesi pengai kanda makasi pe pasi na omotema banda butu tolo ba 3h boyo nazalaki
ndenge nini bayipulusu basengeli kotambola pe kokamba makambo bisika bobumi bosalami yango nde eyano epesamaki na mateya UN Paul to polisi ya MONUSCO epesi na bayipolisi ya ekolo Congo Démocratique na territoire ya Beni na Engumba Beni tokola nde yango awa.
C'est une activité parmi plein d'autres qui sont toutes inscrites dans un programme de renforcement de capacité.
Nalina Kanabiso na Bozindo Marius Munga akoyamba pona biso pona manaka na biso Claude Kamana pona koloba mabungisa mi masalami na lisanga ya Bayi Congo Démocratique ba bavandaka na Washington DC tukoyeka yango awa kasi yambo na yango tulanda sango na Bozindo na Marius Munga.
Komisyon ya enketi oye tiyama na isika na bakele mibeko ya ekolo Amerika pona kolande la mae malekaka omokolo omwa le 6 janvye si mama pona mima 2020 epa iwapi Joe Biden apona maka mokambi ya sika ekolo eye basakoli ete bazali na bomuni sibiike boye bozali kolakisa ete mokonzi ya kala Donald Trump nde azalaki sima ya mobulu moye mobima mokolo wana. Basakoli ete yende moto asalaki ete bato bakende kosala mobulu pona kopekisa ete bakelimi beko bandima Joe Biden bomokonzi ya sika po ete Donald Trump akoba kotikala na ebonga na ye. Misalami ye ya nketi mpe akoyokaka bato to batemoignage mikokoba mikolo mizali koya. Polisie eye afunda maka mikolo mileki na bobomi moye ekolo Congo Démocratique Patrick Lyoya na masasi na sanza ya minei na engumba ya Grand Rapide na Etat ya Michigan akosambisa mapo na bobomi boye esakoli procureur ya comté ya Kent Chris Baker na maloba azwaki lobi liboso ya bapanzi sango. Patrick Lyoya oyo azalaki na mibu tukumi bale na motoba to 26 ans abobamaki mokolo mwa le 4 avril na polisie moko ya mundele oyo akangaki ye po motuka eye azalaki kotambwisa ezalaki kokokana te na plaque ya immatriculation na ye. Bato sambo babomami na butu ya lobi mokolo mwa misatu kolanda tongo ya lilo mokolo mwa minei na bopunzami ya kan ya bato bakima bitumba na ngambo ya ese ekolo Congo Démocratique esakoli polisi na liyebisi babimisi epai wapi bazali kofunda batomboki ya Nyatura baye bazwaka esika eye na kozala sima ya bobomi boye. Bosengeli koyeba ete ezali mbala ya mibale uto bokeli ya esika eye na mobu 2018 ete bato bazali ko bomama. Bobomi ya suka ya bakima bitumba na kana bango, bosale maki na sanza ya mibale na ituka ya pembeni ya Ituri, pe motango ya bato tuku motoba na mibale babomama ki. Ba moto misatu mosolo pe biloko biyike ya mutuya ezwami na makasi na bayeba munani kozala ba ilingomba ya Kodeko na territoire ya Djugu na ituka ya Ituri mokolo mwalobi muliki esakoli société civile ya isika eye oyo ebakisi ete mukanda ba simba minduki batiaki maboko mposo muliki pona koluka kozongisa kimia ezali na tina yokote musmobulu moye musalemi na mboka tche na cheferie ya Behema na territoire ya Djugu. Kolanda maloba ya Charité Banza Mukambi ya Société Civile ya Bahema Nord na ilobeli actualité.cd bato baye bazwamaki likama tango bazalaki kozonga na engumba Bunia. Bosengeli koyeba ete wuto botiami maboko na mukanda ya kotika mandoki pe koluka kotia kimia na bakambi ya Kodeko mposo moleki bato koleka zomi basi wabomami na basimba minduki baye bafunda mikozala ba Kodeko atako bakonzi na bango bazali kuwanga na yango. Président Félix Tshisekedi atiaki manzaka lobilo leki na mukanda tope ordonnance pona kovandisa na ibonga na bango ya musala bakambi tope ba gouverneur pe ba vice-gouverneur ya bituka biye bisalaki mapona mimikolo mileki. Mukanda moye mutangamaki lobilo leki na itando ya télévision nationale epesaki bakombo ya bakambi ya sika ya bituka ya Olomami, Kasai Central, Kasai Oriental, Congo Central, Kwango, Sankuru pe Tanganyika. Bosengeli koyeba ete mapona mimaye maba gouverneur mpe ba vice-gouverneur maye masalemaka mikolo mileki malonga maki kaka na ba kandida ya Union Sacrée ba bazali ya Lingomba ya mokonzi ya ekolo. Sima kobanda mobembo wa ye na engumba Kinshasa uto mokolo mwami bale moleki Nkumu Philippe ya ekolo Belgique na molonga nywa ye Mathilde pakomi lelo mokolo mwami tano na engumba Lubumbashi engumba mokonzi ya ituka Okatanga epa iwapi bakokutana na mangomba ya ndenge na ndenge. Na manaka maye Nkumu Philippe na molonga nywa ye akutani na baye koli ya Université ya Lubumbashi sima na yango akokende lobi mokolo mwamposo na mboka Katanga oyo ezami pene ba kilometre tuku libwa na engumba ya Lubumbashi epa iwapi kombo ya Katanga euta.
Matondo mingi Marius Munga pona sango eye na bokuse. Papa wa Roma, Papa François a kosala lisusu te mobembo na ekolo Congo Démocratique le 2 kino le 5 juillet 2022 ndenge elengela maki ezali pona kokoso azali na yango na nzoto tata Mosanto andimi bosenga ya minganga mayi na kotika kobatela nzoto na lisalisi ba pesa kiye e lobi misala mia po, ma papa wa Roma utu Vatican na ngambo na yango mbula materi ya ekolo Congo Démocratique ndimi sango yango e tombili papa wa Roma lobi ko na lombango pe lobi ete ekoki kozela ye na mulende na mikolo mikoya kasi mokolo yango moyebani te kolanda mbula materi ya ekolo Congo Démocratique mobembo mwango mokoki kosalama na mokolo mokoya. Papa wa Roma andimaki bosenga ya president Félix Tshisekedi pona ko kende kosala mobembo na ekolo Congo Démocratique na tina ya komema maloba na kimia pe ya bozongisi bondeko na Yesu Kristu. Esengela kipe papa kende na Kinshasa, Goma, pe Kibumba, lokola pe na Sud Sudan kasi ya kosala ango di susute. Batombo kiba M23 ba wangani ete ba zwili sungili ya Bayu Rwanda pe bangonde ba koyisaki helikopter to pakapaka ya MONUSCO lokola mbula materi ya ekolo Congo Démocratique ezali koloba na liyebisi ekomami na bango balobi bango bazali kubundisa batote kasi kozongisa bitumba na kolandaka maye mabimaki na likita ya bakambi ya bikolo bya CAE na sanza eleki pe ekundoli ete Conseil ya Sécurité ya Nations Unies esenga kinde masolo masalama pona kimia ezonga na esika eye na ekolo Congo Démocratique. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Nkumu Philippe ya Belgique azali sika na Lubumbashi na Okatanga epai a bandi lelo akoti lelo na etapi ya mibale ya mobembo na ye na ekolo Congo Démocratique toyoka sango yango uto Lubumbashi na Narval Mabila.
Roi Philippe, Pena Reine Mathilde, na délégation au gouvernement belge, bakomaki na Lubumbashi na ngonga ya 11h. Sima ya kokoma na bango bakendaki kotala bana ya kelasi oyo batangaka na école belge. Sima école belge bakendaki na université ya Lubumbashi toyoka na micro ave wa Lingala. Makanisi Etienne Ilunga aza assistant à université ya Lubumbashi.
Eza esengo mingi komona Roi Philippe na Reine Mathilde na université de Lubumbashi. Omoni toza na RDC. Et donc, Aponika Unilu. Aponika Unilu, notre université, pour s'adresser à jeunesse étudiante Mobimba, à RDC. Alors, Eza Sengo Mingi Panabiso, et puis Tosepeli Mingi. Donc, Eza occasion Mosusu pour te renforcer coopération. Il y a l'université de Lubumbashi, l'université de Belgique, dans le royaume de Belgique, bien sûr. Alors, Yango, et ça, que. Ma partenariat est à la paix belé. Vous savez que à l'université de Lubumbashi, on mise na recherche de qualité. Ndenge mokonzie moko université. Ao sepela nango, alors bipo ba personnel scientifique biso, to sala pe ba recherche de qualité. O toyo kanana monde mobimba. Yango wana.
Kuna na université de Lubumbashi na amphithéâtre ya Unilu, professeur Kalaba Mutabusha, Roi Philippe apesaki makanisi na ye liboso ya bakasapar, asengaki bango babanda kotanga mingi pe mboka ekende liboso. Pe royaume de Belgique elingi kimia ezonga na est po mboka ekende lisusu liboso. Boyoka Roi Philippe na mikwa pe walingala.
La lutte contre la pauvreté, la mobilisation.
Bitumba na bobulande ezali na makanisi na biso lokola motungisi na kukusilisa te na zanga koloba makambo matali bokengi tumbwa ekoki kozala te soki bokengi bozali te Belgique.
C'est ce qui nous motive et c'est le message que je ramènerai avec moi en Belgique.
Si ma recteur à l'université à Lubumbashi, Gilbert Kishiba, premier ministre Sama Lukonde, asengi kimia ezala na mboka. Pe royaume de Belgique bazala na bomoko na Congo démocratique. Boyoka premier ministre Samaluko.
Cher Kassapard, cher Kassapard, distingués invités, l'histoire a voulu que la République démocratique du Congo.
École Congo démocratique na Belgique ezali na l'histoire moko ezali na l'histoire eye etondi na nzela na yango na bisika ya bisengo mpe ya pasi nzokande Lubumbashi ezalaki kala na kombo ya reine Elizabeth nandimi awa eti tokokite kobongola l'histoire kasi liboso ya bana bakelasi bayebazali elikia pona ekolo na sakoli ete tokoki kobongisa makambo pona lobi na biso na makambo masika.
Lobi Roi Philippe akokende na village Katanga kotala ba projet ya gouvernement belge utamboka Lubumbashi Narval Mabila pona VOA Lingala.
Na Kisangani na etuka ya Chopo ndako ya professeur Alphonse Mayinda moko na babundi ba makoki mabomoto ezinga maki uto tongo na bayi pulusu ba soda pe bayi bokingi puna kuluka ba ADF kasi ata ADF moko te akuta maki kuna bulai na Jean-Claude Fundi uto Kisangani.
Engumba Kisangani eningana kilelo ba militaire FARDC bazinga ki na ngonga ya Tongo ndako ya Alphonse Mayindo molakisi ya etelo enene ya likolo ya Kisangani ba mofundi kobomba basimba mandoki ya ADF kasiye abwaki musika likambo ewana pe alobi oyo ekomeliye ezali pona manso azali kosala pona kobimisa na poasa misala mabe ya bakonzi.
Eloko ekomelinga lelo eza eloko moko ya kokamwa mingi epesi pengai kanda makasi pe pasi na motema banda butu tolo ba 3h boyo nazalaki encerclé na ndako awa na ba element ebele ya ba forces armées ya République démocratique du Congo ya 31e région militaire bayaki awa bazalaki na mokanda ata moko te mandat de perquisition te eloko moko te balobi bango bangi bakota ndako na ngai ekomi ba 8h basali mandat de perquisition ndesikoyo topesi bango ndingisa bakoto na kati ya ndako na kati ya lupango bango balobi ki ngai nazali ko bomba na kati ya ndako na ngai ba ADF zomi bafanda kana ndako na ngai e baluki ekomi ke baluka batwana nde ba baluki na ebite soki mutu afanda kana kati ya sakoche na kati ya valise parce ba fungole biloko nyonso balobi cave cave za la kate koti bispi pa ibinso na bandako na ba porte nyonso tu bakoti batali ba moni eloko moko te mutu moko te ya bombani balobaki pe ke non nazali na bibundeli ya basoda kindeki na ngai tokeni na bango ti na etat major en 31e région militaire ba yo ki pe ngai te lokola ndenge nazali ya boyo esilite balobi ke na sengeli na kende kuna epa ya auditora militaire pona ko kende ko samba kuna ngonga oyo tozali nango mboka ezali na kati ya kokoso tango yo bandi ko kosela mutu makambo ya minene boyo koloba ke mutu yende azako batela ba banguna ya mboka bona boyo elingi koloba nini olingi ko bomisa ye ezali makambo oyo balengelaki yango po na ndenge nga na meseni koloba polele makambo nazo komona ndenge mboka ezako tambola mabe nazo komona ndenge makambo ezobongisa mabiente ndenge nalobaka yango polele
kasi ongambo ya ye Fabrice Puela ministre oyo atali mambi ya moto apameli makasi likambo ewana asakoli polele polele na compte Twitter na ye akaboli pasi pe mawa elongo moko na professeur Alphonse Maindo pe libota na ye na oyo nyonso ekomeli ye alobi pe lisusu état de droit oyo elimbolami na article ya yambo ya mobeko likonzi ya ekolo Congo pe oyo mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi azali kobundela ekoki kozala kambo ya mutu nyonso uta ingumba Kisangani Jean-Claude Fundi lolaka lwa VOA
matondo mingi Jean-Claude Fundi ndenge nini bayi pulusu basengeli kotambola pe kokamba makambo bisika bubumi bosalami yangonde eyano epesami na mateya UN Paul to polisi ya MONUSCO epesi na bayi polisi ya ekolo Congo Democratique na territoire ya Beni na Engumba Beni na Nord Kivu tolanda sanga yango na Bozindo na Erikas Mwisi.
Ntina penza ya mate ya maye ezalaki kolakisa na bayi pulusu ndenge nini basengeli kotambola mpe kotambwisa bolukiluki obisika mambi mabobo mami tope scene de crime elobi na biso moko na bakambi ya pulusu ya MONUSCO UN Paul Hassan Mohamed Abdourahman.
C'est une activité parmi plein d'autres qui sont toutes inscrites dans un programme de renforcement de capacité.
Ezali mosala yoko kati ya misala misusu ebele miemilengelami ya kotia maboko mbayi mapinga ya pulusu ya ekolo Congo Democratique. Programme eye ezali eyano ya botamboli obomoko kati ya pulusu ya ekolo Congo Democratique PNC epe pulusu ya MONUSCO UN Paul. Ezali na babuku ya libenga tope manuel de poche oyo topesi na pulusu ya ekolo Congo Democratique. Buku eke eye ekobasunga tango iso pona kotambola pe kotala lolenge nini kobatela oyo tozali kobenga scène de crime tango iso mambi mama kama pe maliwa makomuna naka okati ya bamboka
et comment gérer cette scène de crime en qualité de premier intervenant.
Mokambi pulusu na Engumba Beni colonel Sébastien Kauma asepeli mpe apesi longunia na UN Paul bafandi banso tulanda mokambi ya pulusu na Engumba Beni colonel Sébastien Kauma.
La scène de crime et c'est l'occasion qui nous
ezali ngonga elamu pona biso banso mingi penza pona nano ba pulusu bayeba byangami kokita oba scène de crime bato ya yambo ezali pe pona bolamu ya bafandi banso esengeli te koleka esika ena tope oba scène de crime po ete bilembo bikoka kolimwa te tosengeli banso kobatela ba scène de crime po ete bolukiluki bokoka kosalema lolenge elongobani epe solo ekoka koyebana
et comment cela s'est passé chez nous.
Osuka ya Matea ezali na babuku eke tope manuel de poche mie mikabola makina ba pulusu mpona kobasunga ntango inso bakokutanaka na makama mia ndenge na ndenge mingi makama mia liwa uta Engumba Beni Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Matendo mingi Marius mu Erikas Mwisi na linaka na biso na Bozindo na kimakimo ambango sikoyo Marius Munga ndiye akoyamba moko na bakambi ya lisangali ya bayi ekolo Congo Democratique bayi bavandaka na Washington DC Engumba mokonzi ya États-Unis akolobela masolo matali bobungisami ya milulu mia feti ya lipanda awa na États-Unis pe makambo mosusu basalaka toyoka Jean-Claude Kamana na biyano apesi na Marius Munga tolanda.
Le 30 juin, Tosali commémore 70e anniversaire ya Mokanabiso Awa, na Katia, Washington. Alors, Tosako sa la fundraising gala. Toko sa la yango le 3 juillet. Tolingi bande konabiso banso ya DMV, Washington, Virginie, Maryland, na les environs bande konabiso ya pembeni pembeni. Baza awa, baya tosangana elongo to commémore indépendance nabiso ya le 30 juin.
Ezali mbala liboso, bosala likambo ya boye ou bien bosala kayango mibu nyonso?
Tosala kayango, mais tout oyo ezali un peu différent na oyo eleke. Lokola, tosala ki na COVID, des ans oyo tosali eloko moko te, biso panso tufani na bandako. Alors, neti ki mo pepe oyo a COVID eleke, tolobi ke non, ane oyo, il faut to celebrer ba festivite ya le 30 juin. Yango tozwa ki na bandeko msusu, tolobi ke non, toko sala eloko moko ya ki toko, biso yonso tufani ming na bandako to bima, to ya to kutana, to solola, to talandenge nini, makam mwizawo kene na mboka na biso.
To beta mwamu keli solo ya organizasyon na bino, asosyasyon ya ba Kongole ya Washington DC. Kombo na mweza linini, bosala kapenzali na kati wana?
Kombo ya asosyasyon na biso, Congolese Community of Washington Metropolitan, na mukuse tubengaka CCWM. Asosyasyon na biso, ezali asosyasyon moko sosyal e kulturel. Tuzwa kusangisa ba Kongomani, ba Kongole banso, o bazana kata region Washington, baya tozala elongo to garde ba culture na biso. Kama papa Marius tuza kubota bana awa, bandeko bazako ya. Alors, soki culture na biso eza kola kisamate, oibi ki Kongo ezali mboka moko makati na kati na Afrika. Alors, tolingi ki culture na biso e domine. To bosa na yangote, ezali eloko moko ya malamu, tuza kusala na kati ya kopinote.
Mingi mingi tomona kaba masolo ya ba komunote na bi ya ba Kongole, bisika izala kaba. Bakute na ka mingi mingi pona ba feti, donc bakute na kaka pona kusala ba feti, loko la le 30 juin, soki te yebisa biso loko nini sou bosa la ka pona kukulisa komunote Kongolese awa na Washington DC.
Ndeko Marius, ezaka kaba feti te. Omoni oyo tuza kusala ya mbula oyo, eloko mena za kubunde la na kibukonzi oyo bapesi ngayi, tolingi tuza lanya isika na biso, centre culturel. Plas wana eko sali sa biso, soki bandeko baye, bauti ba mboka, bipay na bipay, bako kiko ya wana koza ba informasyon. Alors, pour le 3 juillet, tuza kusala fundraising, tuza ku lukato chami solo, po mukolo moko ko toza lana isika na biso nzuma ezaka ka feti te
me loko nini salaka quand même tebi que na metropolitan area awa ba kongole bazai bile me nini ezali ko sala ke kino lelo yo bozali na isika ya bino moko te ezaka nini
ah mutuma malamo papa Marius ezande toza liboki te ifo toza la toyo kana liboso. Pourquoi tout ça bomoko te? Soki to komi bomoko, totali toute vision na biso ke tolobi ke tolini tout ala nika na biso, to kozo yango. Eza tout ala na organisation moko ya malamo, yango to bandaki eloko o ya CCWM, to si to banda yango, mais nanunde to komi na makoki ke po tout ala nika na biso. Mais tout ala nzela po na to koma nika o tout ala kolinga.
Kasi soki pe totali masolo ya ba komunote kongolese bisika bozali, tu yebi ke lelo, par exemple, politique, et koma kokabola ba kongole mingi, soki ba koutani. Ndenge nini na niveau ya association na bino bosala ka ke politique, et kabola binote ou bien politique, et kota na katia masolo na binote ou encore, est-ce que bosolo la rapé politique?
Ndeko Marius, eloko olobi ezaya solo. Na kat na association na biso, to lingi politique te, to tie politique a kote. Eloko eza kusangi sa biso, eza ne bendele na biso, eza mboka na biso. Total to lobi biso so toza ba Kongole. Malgré que toza na ba tendance na biso ya politique, to lobi to tika yango musika, toza na bomoko, to yokana, to mema association liboso, to salisana. Nsomon, yango to lingi ko sola makamo na politique te.
Me bosa la rande nini, paske bosa la rande nini kasi po boso lango te.
Tang oza ko ya na kati na nini, na kati association na biso, to ye biso ke association oye eza apolitique. To boyi oya na ba tendance, oki ko sola na makamo na ya politique, na ipa na yon pemeni. Me kome mayango na kati na nini te, et à côté des biso. Na ndenge pe to lobaka pe na lusambo. Tuzana batu e beli na ndenge na ndenge batanga se sa ndenge na ndenge me. Tolingi oko kikosolo la na me koye la biso na katike parce que wana tomona e kabula ba e beli ba association mingi.
Toyi pe que ba association mingi pona ko survivre za moi pas si senga ka moi financement et senga ka moi ba subvention. Est-ce que bino na niveau ya association na bino ya communauté congolaise bozana ba subvention bozana ba to ba sunga ka bino pour te bo fonctionner?
Papa Marius wana eda eloko toza ko bete la sete toza ko luka ba tu ba partenaire pona na association na biso eza ko kaka biso moko ba membre yango toza ko benga na bande ko na biso banso baya 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 tous sangana ba aider association oyo bo pesa misolo pona ba projet toza nango ekende liboso nazako benga na batu nyoso o akiko salisa biso baya to kende elongo
tuzunga muke po to sukisa na lisolo ya soirée wana okuko bisa biso ekozala wapi ba kongoleo bazali na ezaka kapona ba kongoleo baza awa na region Washington DC ba kongoleo nso bazana États-Unis baza invité pona baya esengi nini
soirée na biso ekozala na sal ya kitoko oba bengi Martin's Crosswind eza na Greenbelt, Maryland ekobanda na 7h ya pokwa ti na 1h du matin
mokolo le 3 juillet
bon
année boponi le 3 juillet alors que fête indépendance c'est le 30 juin
boponi le 3 juillet parce que fête indépendance est dans la 4 ya semaine alors pona ko kangisa bande ko na biso na 4 ya semaine eza mwa pasi mingi yango to baki to sala yango na weekend et puis weekend on eza weekend moko ya mulai mingi parce que lundi wana ezali fête indépendance ya ba américain ya mboka o to fandi alors dimanche ne biso to ko sala o ya biso lundi eza férié samedi ko za ba activité mususu yango to lingaki ezala dimanche eza kaka pona ba kongolete toza ko benga bandeko nyonso o bafandi libanda ya DMV toza ko benga na baninga ya Congo o basepelaka na mapakamu ya Congo baya baya tozala esika moko mokolo wana
Est-ce que ezali ya ofele batu bakoya ou bien esengeli kofuta parce que bokosala fundraising eliko loba bokosenga na batu basangisa mbongo po bosala baprojet bozali nango ndenge wana ti
ezali ndenge wana papa Marius yo moko tala kaka tofani na mboka oyo Etats-Unis eloko ya ofele ezalaka te papa toza kaka kosenga $100 ya pamba mema mama tokozala na baaktivité ebele mkolo wana boya surprise ekozala bokokutana pe na mama ambassadrice o ayekokomela biso awa mikolo oyo ekozala occasion apesa biso mbote
Voilà, oyo ezali ezali émission kasi soki bato bazana posa bayeba mwa mingi na masolo bozali kosala ezali nesika bakoki kokende na Facebook na bozali na site internet
Absolument papa Marius tozali na site internet na biso ezali ccwmusa.org na répété eza ccwmusa
Donc ba semi balé ccw
USA.
Voilà, USA. Voilà. Merci Mingia, Monsieur Claude Kamana, Nazo rappelé na bande kozali kolanda biso kozali bongo président ya CCWM, kozali bongo organisation ba congolais ya région ya Washington DC Metropolitan Area. Totondi botondi lokola undima kiku ya no na mituna na biso na biso kozali na loba suka na bande kozali kolanda biso.
Nazako benga na bande ko na biso paso le 3 juillet tokutana na Martin's Crosswind, bolanda biso na Facebook page. Bolanda biso na ba réseaux sociaux na biso ba information nyoso ezali wana. Soki pe bolingi bobenga ngai, numéro na ngai ya téléphone ezali 301-910-9002.
Merci Mingi. Otika la malamu.
Ok, merci.
Matondo Mingi Marius Munga na Mukambi ya CCMW Claude Kamana. Na sango ya mukili lelo tulubaki papa wa Roma papa François akosala lisusu te mobembo na sanza ya sambo na ekolo Congo Democratique pe na Sudan du Sud pona bokolongolo na nzoto to pesi matondo na patikile wana kalala alimasi basunga kibiso pe na Marius Munga ezalaki babino edi isango tukutana na 20h30